Am început astăzi să urmărim din textul acesta una dintre problemele actuale și acute pe care o întâlnim în cadrul închinării, și anume problema unei rupturi între predicator și ascultători, între ambon și ascultători. Pe baza textului din Faptele Apostolilor, capitolul 20, am vorbit despre realitatea acestei rupturi și despre responsabilitatea acestei rupturi, încercând să demonstrez mai întâi că această ruptură nu este ceva ce poate fi generalizat, și e evident în textul nostru că nu toți sunt rupți de ceea ce se întâmplă, de mesajul care este predicat, deși de-a lungul textelor pe care le-am citat din Matei, Luca, 1 Corinteni, am observat că tot mai mulți sunt din aceia care nu iau aminte la cuvânt, și am încercat să vorbesc despre responsabilitatea. Cine se face responsabil de această situație? Și e normal că trebuie să privim lucrurile în echilibru, în sensul că predicatorul trebuie să-și facă datoria lui și ascultătorii trebuie să se achite de datoria lor. În măsura în care fiecare dintre noi ne recunoaștem responsabilitatea pe care o avem și ne achităm de responsabilitatea noastră, reușim să eliminăm o asemenea ruptură care ar putea fi așezată între noi. În această seară aș vrea să continui, în această după-amiază, scuzați-mă, gândurile mele cu încă două aspecte pe care vreau să le tratez, despre care vreau să vorbesc din textul acesta, și vreau să mă refer mai întâi la rezultatul unei asemenea rupturi, ce se întâmplă când între amvon și ascultător se rupe legătura, relația, linia. Ce se întâmplă în momentul în care nu mai suntem interesați să auzim ce se întâmplă, ce se spune, ce se vorbește? Și, bineînțeles, vreau să închei vorbind despre repararea unei asemenea rupturi. Dacă o asemenea ruptură există, cum putem să o reparăm? Care sunt posibilitățile pe care le avem? Ce fac cei prezenți în textul nostru care asistă la această situație? Nu minimalizez faptul că suntem într-o situație specifică, e, nu-i așa, o casă, e camera de sus, etajul al treilea, undeva pe fereastră stă un tânăr, nu văd pe nimeni stând pe geam la noi, ar fi și o poziție foarte, foarte ciudată, nu văd pe nimeni în pericolul de a cădea și de a muri, așa că pot să predic până la miezul nopții, că aveți unde să vă aplecați dacă vă apucă somnul. Și totuși aș vrea să ne uităm cu atenție, să observăm că acel moment în care apare această ruptură între predicator, predicare și ascultător, există niște efecte foarte grele și foarte grave. Extrapolând ceea ce se întâmplă în textul nostru la nivel spiritual, fără să fac uz și abuz de textul acesta, descoperim că se întâmplă cel puțin trei lucruri nedorite, care au loc în cazul textului nostru, dar care, din punct de vedere spiritual, se întâmplă întotdeauna în viața celui care se rupe de cuvântul lui Dumnezeu. În viața celui care, datorită interesului personal, datorită plăcerilor personale sau datorită altor cauze, rupe legătura lui cu cuvântul lui Dumnezeu, cu predicarea cuvântului lui Dumnezeu, cu părtășia și închinarea adunării, sunt aceleași efecte și pe plan spiritual. Sigur că ele sunt evidente. Mai întâi ne spune textul că a fost biruit de somn. Apoi ne spune textul că a căzut. Și în al treilea rând ne spune textul că faptul că a fost biruit de somn și a căzut a produs întregii adunări ceva ce Pavel a vrut să stopeze. Ce?
Tulburare.
Tulburare. Gândiți-vă la cele trei efecte. Și gândiți-vă bine, pentru că cele trei efecte sunt efecte absolut nocive, dar absolut reale din punct de vedere spiritual. Atunci când între tânărul acesta și părtășia bisericii, cuvântul lui Dumnezeu, predicarea cuvântului lui Dumnezeu, s-a întrerupt legătura, tânărul acesta a fost biruit de somn, a căzut mortal și n-a fost numai el afectat, nu? E adevărat, faptul că a fost biruit de somn și faptul că a căzut l-au afectat în mod direct pe el. Dar ceea ce l-a afectat pe el a afectat restul adunării prin faptul că ce s-a întâmplat cu adunarea? S-a tulburat. Gândiți-vă puțin. Și o să ne întoarcem la ele. Biruit de somn, a căzut, a murit. Mai întâi, a trebuit întrerupt serviciul divin. Uitați-vă la noi, câteodată se întâmplă și la noi că mai e cuiva rău. Ce se întâmplă? Nu? Poate predica oricine, poate zice orice. Toată lumea ai buluc cu ochii acolo, aoleu, oare ce-o fi, oare cine-o fi? Și 10 minute poți să spui ce vrei. Ruptura e clară. Toată lumea se gândește la ce-o fi cu ăla care-i pe scaun scos afară de restul lumii. Da, se întâmplă. Iată de ce e foarte important ca această ruptură să nu existe la niciunul dintre noi. Pentru că orice ruptură de genul acesta între ascultător și amvon are aceste efecte grave. Mai întâi ne spune textul că a fost biruit de somn. Știți că Biblia ne vorbește despre faptul, de exemplu azi dimineață, fratele Butar cita textul de la Cina Domnului. În textul de la Cina Domnului zice, din pricina aceasta, mulți dintre voi sunt neputincioși, bolnavi și nu puțin. Dormeau în biserică? Nu era vorba de un somn, în sensul că veneau la biserică, luau cina și se culcau pe scaune, pe bănci sau pe mese. Despre ce somn vorbește Pavel? Romani, capitolul 13. Apostolul Pavel zice, fraților, e târziu, a sosit vremea să vă treziți în sfârșit din somn. Zorile, dimineața este mai aproape ca oricând. Și în versetul imediat următor, el ne spune ce vrea să spună, arătându-ne că somnul despre care el ne vorbește acolo nu este somnul odihnitor și liniștitor al unei nopți, bine meritat de omul care s-a trudit pe parcursul zilei, ci spune el să ne lăsăm de beții, de chefuri, de fapte de rușine, arătând faptul că cei care erau membri în biserică erau într-o somnolență spirituală teribilă. Întrebare, cum ajunge cineva să fie chiar în halul ăsta biruit de somn? Există un singur răspuns. Între el și Scriptură nu există nici un fel de legătură. Când între mine și Biblie, când între mine și predicator, când între noi ca ascultători și cel ce predică cuvântul lui Dumnezeu, când între noi și cuvântul lui Dumnezeu există această despărțire, această distanță, este absolut normal să ne așteptăm ca procesul acesta să se repete identic, nu fizic, ci spiritual. Biruit de somn. Ideea este că a fost o vreme în care a luptat. Așa-i? Așa pare să ne spune textul acesta, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirii a lui Pavel. Ideea este că o vreme a făcut cum se întâmplă foarte des și la noi, știți că am pățit-o fiecare, poate mai devreme sau mai târziu, când am venit de la, eu știu, poate unii de la schimbul 3 sau alții de la călătorii lungi la biserică și am vrut neapărat să fim la biserică și fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, ori am pățit, ori am văzut pe câte unul care se luptă cu somnul. Dar, dacă mă interesează în mod real Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să învăț, pot să biruiesc asemenea momente. E adevărat? E adevărat. La fel de adevărat este că pentru tânărul acesta, probabil undeva la 14 ani, ne spun cei ce studiază aceste lucruri, somnul a fost mai puternic decât el. Somnul a fost mai puternic decât interesul pentru cuvânt, interesul pentru scriptură, astfel încât somnul l-a biruit. Biruit de somn, ne spune textul, a căzut jos. Nici n-avea unde să cadă în altă parte. A căzut jos. Și a fost ridicat. E foarte interesant modul în care ni se prezintă textul. Textul ne spune că tânărul acesta a căzut și evident că cineva s-a grăbit cumva, nu știm cum, pe scări, nu știm în ce situație și cum arăta clădirea respectivă, dar este evident că cineva foarte repede a ajuns jos lângă el și l-a luat. Sau a încercat să-l ia cel puțin. Și când l-au atins, au ajuns să constate că este mort, căzut. Câți nu sunt în bisericile noastre căzuți? Și mulți dintre ei se miră și spun, dar nu înțeleg cum s-a întâmplat, că doar eu cânt la cor și la orchestră și merg și fac și... Nu corul și orchestra te ajută să fii treaz? Sau, dacă corul și orchestra te ajută să fii treaz... Oho, atunci bai. Ceea ce împiedică căderea noastră este legătura strânsă care trebuie să existe între mine și Scriptură, fie că vorbesc de ea acasă la mine, fie că vorbesc de predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Și este imperativ să înțelegem lucrul acesta. Motivul căderii multor credincioși nu este că ei sunt mai imperfect sau mai slab decât alții. De fapt, însuși motivul pentru care unii sunt mai slabi decât alții este exact același. Lipsa scripturilor. Și n-am să obosesc niciodată să spun lucrul acesta, pentru că este lucrul pe care trebuie să-l repetăm din nou și din nou și din nou. Dacă vrem să rămânem tari pe picioare, să fim oameni statornici, să avem casa zidită pe stâncă. Care-i secretul? Secretul este Cuvântul lui Dumnezeu. Să fim atenți când îl citim acasă, să cugetăm asupra lui zi și noapte și cu atât mai mult să fim atenți când venim la casa lui Dumnezeu. Să fie o legătură strânsă. Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu este pronunțat, citit, predicat, explicat, atenția noastră să fie neîmpărțită, total concentrată la cuvântul lui Dumnezeu. Nu e nicio mirare că orice om biruit de somn spiritual și căzut din punct de vedere spiritual produce în jurul lui tulburare. Păi, cum altfel să reacționezi? Cât deranj, câtă tulburare, predica întreruptă, toată lumea buluc pe scări jos să vadă ce s-a întâmplat, ce-o fi căpățit, cum o fi, ce facem. Și tulburarea este evidentă pentru că Apostolul Pavel zice, nu vă tulburați. Este încercarea lui de a liniști spiritele, de a opri tulburarea care tocmai a cuprins adunarea și biserica. Și frații mei, lucrul acesta rămâne la fel de valabil. Nici o biserică nu poate rămâne liniștită. Atunci când oamenii dorm și cad. Oamenii care dorm și cad nu pot produce în jurul lor decât tulburare. N-au cum să producă altceva. N-au cum să producă ceva bun. N-au cum să producă ceva folositor pentru biserică. Iată de ce ruptura care ar putea exista între unii dintre noi și amvon trebuie neapărat rezolvată și reparată, pentru că ruptura aceasta aduce multă tulburare pentru Biserica lui Hristos. Gândindu-ne la aceste efecte nocive și distrugătoare, doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să căutăm cât mai mult să ne luptăm cu noi înșine, să fim atenți cu cuvântul lui Dumnezeu. Fie că ne aflăm acasă, fie că ne aflăm în casa lui Dumnezeu, oriunde suntem, oriunde cuvântul lui Dumnezeu este citit, explicat, Dumnezeu să ne ajute să fim concentrați și atenți, să oferim cuvântului lui Dumnezeu o atenție neîmpărțită. Sigur, vom reveni la subiectul acesta când vom vorbi despre al doilea impediment al închinării, un al doilea factor care degradează închinarea în zilele noastre, și anume cel al dispoziției personale. Ultimul gând la care vreau să mă opresc în această după-amiază și nu este de neglijat, este repararea unei asemenea rupturi. Ruptura aceasta nu poate fi negată. Nu există niciun cult și nu există nici o opinie pe care eu am întâlnit-o, despre care am citit, care să nege existența acestei rupturi. Toată lumea este de acord că în zilele noastre de astăzi există o mare ruptură între anumiți ascultători și cuvântul lui Dumnezeu, predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea este, cum să reparăm? Poate fi reparată o asemenea ruptură? Ei bine, ca să discutăm problema reparării, trebuie să pornim tot pe aceeași idee. Dacă ruptura aceasta nu poate fi generalizată, că dacă e generalizată, atunci poate fi o problemă care poate fi mult mai simplu de rezolvat. De fapt, Apostolul Pavel ne vorbește despre o asemenea ruptură între predicatori și ascultători, în care marea majoritate a ascultătorilor sunt rupți de predicator pentru că nu le convine predicatorul. Vă aduceți aminte ce îi spune Pavel lui Timotei, nu? Oamenii nu vor suporta să asculte învățătura sănătoasă și ce vor face? E foarte simplu de rezolvat, din punctul acesta de vedere. Am schimbat predicatorul, am găsit unul care ne place, problema e rezolvată. Este? Nu tocmai. De aceea trebuie să privim la textul nostru și să înțelegem ce înseamnă repararea acestei rupturi. Am aici un citat din cel mai celebru, să zic așa, scriitor pe tema aceasta. Se numește Rick Warren, se spune că are cea mai mare biserică de astăzi. El se laudă că în fiecare duminică biserica lui este frecventată de aproximativ 45.000 de ascultători. Am să citesc de mai multe ori din cartea lui, o carte foarte, foarte celebră. A scris vreo două care sunt foarte, foarte celebre. Una este Biserica condusă de scopuri și una este Viața condusă de scopuri. În Biserica condusă de scopuri, tocmai aceasta este problema lui. Ce să facem ca să rezolvăm, ca să reparăm această problemă? Și el o privește din punctul de vedere al predicatorului. Titlul lui este acesta: adaptează-ți stilul la cei ce te ascultă. Deci, domnule, nu poți să te aștepți, spune el, să deschizi Biblia și să zici, no, haideți să studiem Isaia capitolul 14, că nimeni nu te bagă în seamă. Pe cine le interesează Isaia capitolul 14? Pe cine interesează Iosua capitolul 1? Pe nimeni. Domnul zice, pe omul interesează banii lui, pe omul interesează problemele lui, omul vine la biserică, fiecare cu problemele lui. Ceea ce înseamnă că ce trebuie să fac eu ca și predicator? El zice așa, trebuie neapărat să ne gândim la ce avem în comun. Ce avem noi în comun? Noi avem în comun nevoile, durerile, interesele noastre. Și orice predică trebuie să pornească și să țină cont de nevoile noastre, durerile noastre și interesele noastre. Și dacă le spunem la oameni ceea ce interesează și ceea ce au nevoie, cu siguranță că oamenii ce o să facă? O să asculte, zice el. Mai departe, spune astfel. Predicarea ce se adresează nevoilor simțite este foarte criticată de unele cercuri. Printre acele cercuri sunt și eu. A începe un mesaj cu nevoile simțite ale oamenilor însă este mai mult decât o unealtă de marketing. Vă rog să fiți foarte atenți, ascultați argumentul lui. Aceasta se bazează pe argumentul teologic că Dumnezeu alege să se reveleze omului după nevoile noastre. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament avem multe exemple în acest sens. Însuși numele lui Dumnezeu sunt revelații ale modului în care Dumnezeu satisface nevoile noastre. De-a lungul istoriei, la întrebarea, care îți este numele, Dumnezeu s-a prezentat mereu în conformitate cu nevoile oamenilor. De exemplu, Dumnezeu s-a numit Jehova Ire, cel ce poartă de grijă. Interesant argument. Sună bine. Foarte bine sună. Dumnezeu, nevoile noastre, sigur, foarte bine sună. Dumnezeu s-a descoperit pe sine însuși gândindu-se la nevoile noastre. Dați-mi voie să vă demonstrez marea eroare a acestui argument. Întrebare. De câte ori în Biblie s-a pus întrebarea care îți este numele lui Dumnezeu? De câte ori? De câte ori? Câți oameni l-au întrebat pe Dumnezeu cum îl cheamă? Ce-s mai mulți? Eu nu singur.
Moise.
Nu există nicio altă persoană în Biblie care întreabă cum te cheamă. La întrebarea lui Moise, cum te cheamă? Cum a răspuns Dumnezeu? Eu sunt cel ce sunt. Care e adevărul teologic? Întrebarea aceasta n-a fost pusă de-a lungul istoriei, a fost pusă o singură dată. Și unicul răspuns pe care această întrebare l-a primit a fost acesta. Eu sunt cel veșnic. Eu sunt cel ce? Are asta ceva de a face cu nevoile noastre? Mai mult, unde avem examen? Măcar vedem cât sunteți de prinși de cuvântul lui Dumnezeu. Unde avem numele Jehova Ire? Cine știe unde l-avem în Biblie? Aoleu! Deschideți cu mine la Genesa, capitolul 22. Am crezut că știm toți. Ați văzut de ce ne păcălește orice carte pe care o citim? Ați văzut de ce ne păcălește oricine foarte simplu? De ce suntem impresionați de orice idee care circulă? Genesa, capitolul 22. Avram îl duce pe Isaac jertfă. Are loc evenimentul pe care sper că îl cunoașteți, nu? După ce se încheie acel eveniment, Avram, atenție, nu Dumnezeu, Avram dă un nume locului. Ce nume-i de Avram?
Domnul va purta de grijă.
Jehova
Ire.
Întrebare. Cine a dat numele Jehova Ire?
Dumnezeu sau Avram?
Avram. Iată cât de grav stau lucrurile astăzi. Ajungem să răstălnăcim până și Scriptura ca să ni se potrivească principiilor noastre. Nu. Când Dumnezeu și-a revelat numele și n-a făcut-o foarte des, Dumnezeu nu și-a ales nume care să acopere nevoile noastre. Noi l-am poreclit pe Dumnezeu cu nume care să acopere nevoile noastre. Nu Dumnezeu. Când Dumnezeu a fost întrebat cum te cheamă, n-a spus Jehova Ire. Asta a spus Avraam după experiența lui. Și nu vreau să spun că e un lucru rău. E un lucru bun că Avraam a avut o asemenea experiență și toți o avem și Dumnezeu ne-a purtat de grijă fiecăruia dintre noi, slăvit să fie El. Dar să nu îndrăznim să-i punem lui Dumnezeu în responsabilitate ceea ce am făcut noi. Dumnezeu s-a prezentat o singură dată, întrebat fiind cum te cheamă. Și ce nume și-a prezentat? Eu sunt cel ce sunt. O, nu. Dacă vrem să rezolvăm problema acestei rupturi, rezolvarea ei și repararea ei nu înseamnă să vă spun ce vă place și ce vă interesează. Nu. Nu. Niciodată lucrurile nu merg în sensul că Dumnezeu se uită și vede ce ne trebuie și ne dă. Nu. Nu Dumnezeu există ca să împlinească nevoile noastre. Noi existăm ca să-L cinstim pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat ca să-L slăvim pe El și să-L slujim pe El. Și dacă vrem să reparăm ruptura aceasta care s-ar putea să existe, ruptura aceasta nu merge așa. Ba dimpotrivă, tocmai asta spune Apostolul Pavel când îi spune lui Timotei că în zilele din urmă, oamenii nemai putând să suporte învățătura sănătoasă, își vor da învățători după poftele sau nevoile, interesele lor. Cum reparăm această ruptură? Cred că sunt trei pași pe care e bine să-i subliniem. Mai întâi, această ruptură este reparată printr-un moment de, l-am numit eu, un moment de pauză, un moment în care predicatorul își oprește mesajul și se ocupă de problemă. Un tânăr căzut, biruit, mort. Ar fi fost culmea ca în timp ce toată lumea leargă pe scări în jos, Pavel să zică, eu îi dau înainte. Predicatorul a înțeles că e vremea să facă o pauză, dar subliniez, n-a pus punct. A făcut o pauză. A coborât jos și sigur că în modul unic, apostolic, a făcut lucrarea pe care a făcut-o, l-a înviat pe tânărul acesta, a adus liniștea și mângăierea despre care ne vorbește textul acesta, astfel încât predicatorul cu înțelepciune a înțeles că e momentul să întrerupă mesajul pentru o vreme. E foarte interesant că Dumnezeu a procedat cam la fel. În Vechiul Testament Dumnezeu a vorbit, ni se spune în Epistola către Evrei, când într-un fel, când în altul. Au luat oamenii seama? Nu. Știți ce avem după cartea Maleahii? 400 de ani. Grevă. Marele predicator face grevă, Dumnezeu tace, nu mai zice nimic. A vorbit, a zis, a explicat, a predicat, a fost călcat cuvântul lui în picioare, Dumnezeu a luat hotărârea să tacă și a trecut. După ce au trecut generațiile însă, Dumnezeu a gândit că e vremea să vorbească din nou. Într-un mod mai clar, mai evident, mai practic, mai direct. Și spune Epistola către Evrei, în aceste zile ne-a vorbit prin Fiul. Și cu toate că a ajuns să ne vorbească prin Fiul, urmăriți istoria și o să vedeți exact același principiu la Dumnezeu. Ce se întâmplă după ce Dumnezeu ne vorbește prin Fiul? În Evrei, în capitolul al doilea, că tocmai am studiat Evrei, ni se spune că Fiul, odată venit, a început și El să predice. Dar dintr-o dată ne pomenim cu următoarea expresie. Cum vom scăpa noi dacă stăm? A venit Fiul să ne vorbească. Și Fiul ne-a vorbit. Ne-a vorbit El, ne-au vorbit apostolii, ne-au lăsat cuvântul scris. Ce se întâmplă? Iau oamenii seama? Sunt oamenii atenți? Ascultă oamenii cuvântul lui Dumnezeu? Știți că Dumnezeu a profețit că vine o vreme, și nu-i departe, când oamenii vor căuta cuvânt și nu va fi. Nu, nu. Vine vremea când Dumnezeu va tăcea din nou. Da. Și va fi o vreme grea. Oamenii vor căuta, vor dori să asculte un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și? Nu vor primi. De ce? Pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu este prea prețios ca să fie călcat în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu este prea important ca să fie abuzat. Și vine vremea când Dumnezeu va rândui toate lucrurile. Ei bine, exact la fel Apostolul Pavel face această scurtă paranteză, această pauză în care coboare să se îngrijească de problemele, evident, grave. Tânărul murise. 2. Se încearcă restabilirea părtășiei, nu prin predică acum. Ce-au făcut când s-au întors înapoi? După ce s-au suit iarăși, cu înțelepciunea lui deosebită, Apostolul Pavel a zis, acum n-are rost să încep iară predica, ce o să fac mai întâi, oricum toți erau treji. O să dau cina. Și se reașează părtășia bisericii la cina Domnului, la masa Domnului. Sigur, e un caz tehnic, unic, singular. Dar același lucru trebuie să fie gândit de fiecare dintre noi. Cei care simt că au ruptură față de cuvântul lui Dumnezeu, de predicarea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie neapărat să se întoarcă în părtășia bisericii. Părtășia bisericii este un factor foarte important în înviorarea noastră, în legarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu și de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Când ne reașezăm, ne reintegrăm, ne recuplăm cu frații, cu adunarea, cu credincioșii, e foarte important. De fapt, dacă există ruptură în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, cu siguranță că există ruptură și în legătura frățească. Am văzut deja că sunt legate una de alta, pentru că biserica primară stăruia nu numai învățătura apostolilor, ci și în legătura frățească. Un al treilea lucru pe care îl observăm aici este ceea ce eu am numit perseverență. Ce înseamnă perseverență? Și perseverența aceasta este evidentă și la predicator și este, cred eu, implicit evidentă și la ascultători. După ce se dă cina Domnului, ce face Pavel? Cu pacea Domnului sunteți liberi? E foarte ciudat. Când ne-am zice, Domnule, leacul unei predici lungi și unei asemenea rupturi este mult așteptatul. Amin. Cu pacea Domnului suntem liberi. Nu la Pavel. Pavel zice, o luăm de la început. Și începe o altă predică. Și dacă prima a fost lungă, cât a fost a doua? Sigur că sunt multe elemente de luat în calcul. Pe de o parte, sunt absolut convins că evenimentul care a avut loc i-a trezit pe toți. Sunt absolut convins că nimeni n-a mai stat pe fereastră. Sunt absolut convins. Nu scrie, dar e ceva ce mă face să cred că cine e înțelept, știți cum e, cine a suferit odată, suflă și în iaurt, zice vorba românească. Cu siguranță nu mai avem oameni pe geam, pe fereastră și cu siguranță nimeni nici măcar nu mai îndrăznește să cucăie. Toată lumea, Pavel, perseverează, merge înainte. Nu. Faptul că oamenilor nu le place predica cuvântului lui Dumnezeu, faptul că unii dorm la predicarea cuvântului lui Dumnezeu, nu înseamnă că trebuie să zicem amin și gata. Dar dacă sunt alții 10 pe care interesează, cu aia ce faci? Pentru că 3 dorm, îi lăsăm pe 10 pe din afară? Răspunsul este nu. Perseverența este cheia. Ne luptăm. Probabil că nu este ceva ce ne place la nebunie, probabil că nu este ceva ce ne încântă într-un mod extraordinar, deși ar trebui să fie ca și copiii lui Dumnezeu, dar ne luptăm pentru că ne interesează ce înseamnă să fim copiii lui Dumnezeu. Și Pavel predică mai departe. Ce fac ascultătorii? Nu e explicit în text. Dar implicit cred că e evident și am spus mai devreme. Sunt absolut convins că din acest moment toți au fost ochi și urechi. Ochi și urechi. Nimeni nu zice, hai mă, dă-o încolo, că-i 3 dimineața, sau 4, sau eu știu cât a fost ceasul. Hai că a fost destul până la miezul nopții, dă-o încolo, am luat și cina, plecăm acasă. Nimeni. Pavel predică, toată lumea ascultă până spre ziua. Până când predicatorul zice, fraților, eu v-aș mai spune, dar trebuie să plec la gară. Sau la port, unde trebuia să plece, ca să ia corabia să meargă mai departe. Așa a fost. Am îndrăznit să spun mereu, pentru că e lucrul cu care ne-am întâlnit din nou și din nou. Mulți dintre oameni îmi spun, frate, e vorba de puterea de concentrare. Și e adevărat, puterea de concentrare a noastră este foarte mult slăbită de modul în care percepem noi lucrurile astăzi. Despre asta o să vorbim un pic mai mult la dispoziție, pentru că aici e problema noastră. Dacă nu suntem dispuși să fim concentrați, aici trebuie să lucrăm și aici este perseverența. Perseverența în a ne pregăti să ascultăm cu multă atenție cuvântul lui Dumnezeu. Și aici pot fi date foarte multe sfaturi practice. Mie unul îmi place foarte mult să ascult. Nu am foarte des ocazia asta, așa că orice ocazie pe care am să o ascult, o prețuiesc cu toată inima. Și dacă m-ați urmărit, ați văzut întotdeauna în fața mea hârtie și creion. Și mă puteți urmări oriunde. În sala de clasă, în biserică, în întâlnirile noastre cu frații din comitet, oriunde, la ora de rugăciune, oricând cineva vorbește, o să mă vedeți cu hârtie și creion. La mine asta funcționează. Când scriu, mă concentrez. Pot să cântăresc, pot să chibzuiesc, pot să judec, să elimin ce nu-i bun și să țin ce-i sănătos. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu. Am dat un caz. Pentru alții pot fi altceva. Nu știu la cine ce funcționează. Important este ca fiecare dintre noi să fim gata să ducem lupta, ca nici o clipă să nu fim rupți de cuvântul lui Dumnezeu. Da, e și datoria mea, e datoria noastră a celor ce predicăm, să fim atenți, să predicăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum se cuvine. E un păcat să se ridice cineva de aici, de pe scaun, și să zică, n-am învățat nimic într-un ceas în care am ascultat. Și e păcatul meu ăla, nu e al tău ăla, ăla e a meu. Sau a celor ce trec pe aici și fac lucrul ăsta. Dar, dacă n-ai învățat pentru că tu n-ai vrut să fii atent, să auzi, să asculți și să înveți, păcatul ăla nu e a meu, e a tău. Și ruptura asta nu aduce niciodată nimic bun, nici pentru tine, nici pentru mine, nici pentru biserică. Lansez o chemare pentru noi toți, o chemare la a lupta împotriva oricărei rupturi între noi, dintre noi și mai ales între noi și Scriptura. Și continui să spun clar și răspicat, împotriva a tot ceea ce vine în calea noastră. Dacă neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă începem să-L întoarcem, să răsucim, să-L predicăm așa cum ne apucă pe noi, să găsim în El scuze pentru noi, să găsim în El ce ne place nouă și să nu-L învățăm așa cum îl scrie Dumnezeu, dacă continuăm să facem lucrul acesta, nu e nicio mirare că biserica încet, încet se va stinge și va muri. Va fi înlocuită cu săli de spectacole, va fi înlocuită cu zgomote mari, puternice, impresionante, dar fără absolut nimic spiritual. Pentru că tot ce înseamnă hrană spirituală este în Scriptură. A ne rupe de Scriptură înseamnă a ne rupe de ceea ce este vital pentru viața de credință. Lansez așadar o chemare în biserica noastră. Pentru fiecare membru al acestei biserici, nu vă lăsați rupți de Scripturi, nici acasă, nici aici. Aveți gânduri, aveți probleme, nu-i nimic. Lăsați-le la ușă, că nu vi le ia nimeni. Acolo le găsiți, când ești afară. Când deschideți Biblia acasă, lăsați-le la o parte. Puneți-vă gândurile pe masă, concentrați-vă la cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l și după aia luați-vă gândurile înapoi, că tot acolo le găsiți. Nu vi le ia nimeni. Nu lăsați nimic și pe nimeni să vă rupă de Scriptură. Amin?
Amin.
Amin.